Viešpatie išpažįstam, tave apaštalų choras garbingas šlovina. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau Viešpatie.
Pirmąją savaitės dieną Marija Magdalietė nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė Viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu. Bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato numestas drobules ir skarą buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis numesta, bet suviniota atskirai. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.
Tai Viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Žmogumi tapęs Dievas, kai pradėjo savo viešąją veiklą, Jėzus Kristus, jis pasišaukė 12 mokinių, kuriuos pavadino apaštalais. Apaštalas iš graikų kalbos išvertus reiškia pasiuntinys, apostolios, pasiūsti. Taigi mes žinome 12 apaštalų, tarp jų yra keletą žymesnių, vienas iš jų yra Petras ir čia pavaizduotas su raktais, pirmasis popiežius ir tada visi popiežiai yra apaštalo Petro įpėdiniai. Tada tarp tų 12 apaštalų labai neblogai žinome Judą Iskarijotą, kuris Viešpatį savo mokytoją išdavė. Ir mums liūdna dėl to, ir mes patys suprantam, kad turime visi užtektinai laisvės bet ką išduoti. Ir tą laisvę kartais pasinaudojame. Išduodam savo principus, išduodam savo pažadus, išduodam savo pareigas, tik todėl, kad nenorime. Tingime, mum nepatinka, mum neįdomu. Mes visi turim užtektinai laisvės padaryti gerai ir padaryti blogai. Visi turim užtektinai laisvės pasakyti taip ir pasakyti ne. Tik kartais neakivaizdžiai tą darome. Ir taip į mūsų aplinką ateina blogis, taip į mūsų aplinką ateina nuodėmė, taip į mūsų aplinką ateina puikybė, neištikimybė, nemeilė, neapykanta. Visi tie dalykai, jie ne iš kosmoso ateina. Jie ateina iš žmonių širdžių, iš pasirinkimų, iš tos laisvės, kurios visi turime užtektinai. Ir gėriui, ir blogiui. Bet tarp šitų 12 apaštalų ir yra apaštalas Jonas, jauniausias apaštalas, jauniausias iš visų apaštalų. Ir įspūdis apie Joną yra tas, kad visi kiti apaštalai mirė kankinio mirtimi. Aišku, Judas pats pasikorė, bet visi kiti apaštalai dėl Jėzaus vardo buvo vienaip ar kitaip nužudyti. Vienintelis apaštalas ir evangelistas Jonas mirė natūralia mirtimi, taip manoma sulaukė 120 metų Efeze. Ir jis ne tik tai yra apaštalas pasiūstas skelbti Jėzaus žinę, bet yra vienas iš 4 evangelistų užrašiusių Jėzaus gyvenimo žodžius, įvykius ir darbus. Taigi mes ir šiandien skaitėme Evangeliją pagal Joną. Taigi Jonas yra ne tik apaštalas, jis yra ir evangelistas, vienas iš keturių evangelistų. Ir kur mūsų bazilikoje galima rasti visus keturis evangelistus? Ant sakyklos. Kai nebuvo mikrofonų, kunigai turėdavo lipti į sakyklą, nes garsas yra banga ir sklinda virš žmonių galvų, todėl reikėdavo palipėti aukščiau, kad ką kunigas skaito ir sako, be mikrofono šitoj patalpoj girdėtųsi. Taigi ant sakyklos tradiciškai yra vaizduojamas mokantis Jėzus, jis yra atsuktas į jus, o aplinkui yra keturių evangelistų skulptūrėlės. Tačiau Jono evangelisto jūs nematote, nes jis yra atsisukęs į mane. Kai eisit komunijos arba po mišių, ateikit ir pasižiūrėkit, jis tikrai iš visų tų barzdotų dėdukų pavaizduotas be barzdos, nes jaunas, jauniausias. Ir šalia kiekvieno evangelisto yra simbolis, jo simbolis. Mene evangelistai gali būti vaizduojami ir kaip žmonės, bet dažnai yra vaizduojama kažkokiu simboliu. Taigi Jono evangelisto simbolis yra, jūs dabar nematote, yra erelis. Erelis. Yra Lietuvoje erelių, bet ne tiek daug, jie netokie ryškus kaip Amerikos baltagalviai ereliai, kur ant prezidento sylai ir ant visų kitų yra uždėta. Pas mus jau taip ne taip jo tie ereliai yra išreikšti, gandrai labiau gal mums matosi, yra puokai girdėsi, bet ne erelis. Tačiau yra vienas paukštis, su kuriuo mes Lietuvoje dažnai susitikdavom namų aplinkoj. Koks? Višta. Atrodo, jeigu net menininkas neteisingai pakraipė ranką arba nėra labai įgudęs, jis droždamas erelį gali išdrožti vištą. Ir višta ne erelis. Kuo skiriasi višta nuo erelio? Višta žemai skraido. Ji gali tik iki laktos pakilti, nuo laktos nusileisti, o erelis skraido aukštai. Ir todėl Jono Krikštytojo ženklas yra ne višta, o erelis, todėl kad jis su savo evangelija, su savo gyvenimo mąstymu, ne po žemę ropinėja, ne pletkus apie žmonės rašo, ne kažkokias vienadienės tokias žinutes apie nieką, kur dažnai kartais tarp mūsų būna žinutės apie nieką. Jisai yra minties erelis. Jis sugeba pakelti mūsų minties ir širdies žvilgsti aukštai. Kad mes vertintume vienas kitą ir gyvenimo įvykius, ne va šitaip žiūrėdami į pasaulį, bet sugebėtumėm pakilti į aukštesnę vertybių ir vilčių perspektyvą. Jonas evangelistas, jo evangelija yra ne kiekvienam kunigui. Reikia nemažo teologinio ir filosofinio išsilavinimo, kad galėtum suprasti Jono evangeliją. Juk Kalėdų dieną mes girdėjome, kas dieną buvome, skaitoma evangelija Kalėdoms iš Jono. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Viskas per jį atsirado ir nieko neatsirado, kas tik yra atsiradė. Jame buvo žmonių šviesa. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir užsibaigė, ir žodis tapo kūnu. Evangelijos žinia yra, ir žodis tapo kūnu. Taigi šiandien apie tą žodį dar irgi girdime, nes Jono yra ne tik tai Evangelija Naujajam Testamente, yra dar trys Naujojo Testamento knygos, taip vadinami Jono laiškai. Ir šiandien pirmą skaitinį vidą mums perskaitė iš pirmojo Jono laiško. Ir tame laiške žiūrėkite, kas yra pasakyta. Jis rašo laišką ir tame laiške rašo. Tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Taigi pirma laiško priežastis, kodėl jis rašo, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Šiomis dienomis sveikinami vieni kitus su šventom kalėdom, linkėjome džiaugsmo, džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų. Merry Christmas, ko tik tai mes ten, viskas džiaugsmas, džiaugsmas. Aš žiūriu jūs, aš galvoju, kur tas džiaugsmas? Sėdi visi tokie ruškani, nes mūsų džiaugsmas gali būti netobulas. Tai, ką mes darome, dovanos, kuriomis dovanojamės, žodžiai, kuriuos pasakome, jie gali laikinai pradžiuginti, bet jie negali tapti ilgalaikiu džiaugsmu, nes niekas, ką mes darome ar sakome, nėra ilgalaikiai dalykai. Anksčiau ar vėliau turi pabaigą. Mama labai myli savo vaikus, bet mamai pasenus ir pritrūkus sveikatos, ji taip nebegali nei mylėti, nei tarnauti, nei atliepti, nei padėti. Ir vat prašau, ar mamos meilė bloga? Ne. Ji tik tai negali išlaikyti to intensyvumo, negali išlaikyti to tobulumo, nes viskas, ką mes darome, yra laikina ir ribota. Tai ko reikia, kad tas džiaugsmas būtų tobulas? Reikia gyvenimo žodžio. Gyvenimas pasirodė ir mes regėjome ir liudėjome ir skelbėme jums amžiną į gyvenimą. Taigi Jėzus Kristus, kurio gimimą švenčiame, yra Dievo žodis apie amžiną į gyvenimą. Ir žmogui, kol jis nepersisotinė šituo gyvenimu, kol ne viską išragavo, kol ne viską išbandė, kol ne viską padarė, tai jam atrodo, kad tik duok laiko ir sveikatos, nes šitame gyvenime va kiek galima padaryti. Bet ateina laikas, kada supranti, kad nei čia labai reikia viską padaryti šitame gyvenime, nei čia viskas pasidaro ir saulelė leidžias vakarop. O kas toliau? O kas toliau? Ir toliau tada arba yra amžinas gyvenimas, arba nėra amžinojo gyvenimo. Ir aš šiandien pagalvojau, kaip tą amžinąjį gyvenimą mums suprasti. Mes norėtumėm, kad amžinas gyvenimas būtų nesibaigiantis dabartinis gyvenimas. Bet jeigu jūs esat buvę prie 10 metų prie lovos sukaustyto ligo žmogaus, jeigu jūs matėse savo senstančius tėvus ir senelius, jūs norėtumėt, kad jų gyvenimas būtų amžinas nesibaigiantis, va toks gyvenimas. A norėtumėt? Ne. Kaip tik tada prašome laimingos mirties malonės, nes žinome, kad šio gyvenimo užduotis yra pabaigtos ir Viešpatie. Sutrumpink ligą, sutrumpink skančią, sutrumpink skausmą, sutrumpink šitą Alzheimerio ir demencijos paženklintą senatvę. Bet duok amžinai gyvenimą. Duok dar vieną galimybę, jeigu šiandien minime 2 metinės. Tai kodėl minime? Todėl, kad tikime, kad tie žmonės, kuriuos mes mylime ir brangus, yra Jėzaus Kristaus apdovanoti amžinuoju gyvenimu. Ir pavyzdys yra kaip pensija. Nu visi dirbame, ar ne? Ir tikimės, kad ateis laikas, kai bus galima nebedirbti ir gyventi iš pensijos. Tai bus laikas, kai bus galima nebegyventi šito gyvenimo ir gyventi ir naudotis amžinojo gyvenimo galimybę, kurią mums dovanoja Viešpats Jėzus Kristus savo gimimu, savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu, nes Jonas šiandien Evangelijoje kalba apie prisikėlimą. Ir Jonas tas, kuris savo žinia, žodžiais, mintimis skraido kaip erelis, ne kaip višta. Ir jeigu norime suprasti Joną ir išgirsti tikėjimo žinę, reikia išdrįsti pakilti iš savo kasdienybės takų, iš savo kasdienybės rūpesčių ir maldoje, ir mišiuose, ir Dievo žodėje, atverti protą ir širdį erelio skrydžiui, Dievo minčiai, Dievo žiniai, kuri mus pakelėja ir neša į Dievo meilės amžinybę. Kaip ir mūsų šiandienė malda už mūsų mirusiuosius, už mūsų pačius, už gyvuosius.